Pași spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă întâlnire. Bun venit, le spunem tuturor celor care sunt pe frecvența noastră această oră, care ne urmăresc pe internet. Puteți descărca și această emisiune în format podcast și o puteți lua cu dumneavoastră pe oriunde călătoriți. Suntem într-o săptămână mare, vorbim despre lucruri importante împreună cu pastorul Ghiță Mocan. Haideți să-l salutăm și să-i spunem și lui bun revenit.
Bine v-am regăsit în această sâmbătă mare.
Așa este, suntem într-o sâmbătă mare, o zi cu multă semnificație, multă tăcere în această zi, o tăcere apăsătoare, cu toții așteptăm învierea și chiar dacă retrăim cronologic aceste evenimente, ne oprim în această sâmbătă, așteptăm răspunsuri, interogându-ne și căutând ceva în răceala acestui mormânt rece. Ne oprim din nou asupra unui autor pe care l-am adus în discuție în episodul trecut. Am vorbit despre patimile Domnului Iisus Hristos, inspirându-ne dintr-un volum intitulat Viața lui Iisus, Iosef Ratzinger, fostul papă Benedict al XVI-lea.
Da, așa este. Iată, ne întoarcem la autorul nostru și sperăm că e o plăcere pentru ascultători să ne audă din nou vorbind despre el și puțin din el. Pentru că Iosef Ratzinger, născut în anul 1927, plecat dintre noi în anul 2022, chiar în ultima zi a anului trecut, a fost fără îndoială unul dintre mari teologi ai secolului 20. Și când spun mari teologi, nu mă refer doar la teologii catolici, ci la teologi în general. De asemenea, să nu uităm că vreme de peste 50 de ani a fost activ prin cuvânt și prin scriere, dar și prin pozițiile pe care le-a ocupat, începând de la cea de preot, până apoi cea de arhiepiscop, apoi cea de cardinal, în cele din urmă poziția de papă pe care a deținut-o între 2005 și 2013. Deci, prin opera sa teologică, propriu-zisă, academică și prin toată influența pe care a avut-o asupra Bisericii Romano-Catolice prin pozițiile ocupate în ierarhia bisericească, Ratzinger n-a făcut decât să ne dovedească, de-a lungul unei vieți atât de longevive, peste 90 de ani, că este consecvent cu principiile sale, consecvent cu textele Scripturii, că este foarte serios și înțelege vremurile în care trăiește. Câteva detalii biografice, nu atât de multe ca în emisiunea trecută, dar totuși, pentru cei care poate nu ne-au ascultat, e bine să rețină că s-a născut într-o familie relativ înstărită pentru vremea aceea. Tatăl său era polițist, un fel de ofițer de jandarmi, cum ar fi astăzi. Mama sa era bucătăreasă la un hotel. Amândoi erau catolici practicanți și în momentul în care s-a instaurat regimul nazist în 1933 în Germania, încă de la început părinții lui s-au opus acestui regim, intuind că va fi ceva cu totul anticreștin, ba chiar antiuman. În condițiile acestea, tatălui și-a pierdut locul de muncă și multe din privilegiile pe care le avusese înainte. Sunt și detalii emoționante despre viața lui. El a avut 3 frați și casa în care a copilărit, în momentul în care naziștii au venit la putere, iar tata s-a opus, ei o vreme au fost evacuați din casa aceea și au trăit în condiții mult mai precare decât fuseseră obișnuiți. Deci cumva Ratzinger trebuie să-l vedem ca pe un teolog și un papă care a trăit la cald toate vicisitudinile secolului 20, un secol al extremelor, cum îl numea unul dintre istorici. Totuși, în aceste condiții, el își urmează vocația și în anul 1939 se înscrie la seminar, un fel de liceu teologic, cum am spune noi astăzi, iar în 1943 este recrutat, atât de tânăr la cumpăna majoratului, nu? Este recrutat în armata germană și servește într-o unitate antiaeriană din Bavaria, iar apoi este trimis în Ungaria pentru a pune capcane pentru tancuri în anul 1945. Și iată-l pe tânărul Ratzinger, care se pregătea pentru o vocație preoțească, iată-l pe front, luptând în cel de-al doilea război mondial. Am vrut să repunctăm acest detaliu pentru a înțelege că omul acesta n-a fost un scriitor de fotoliu, ci a fost chiar un om care a trăit cu însuflețire dramele timpului său. Este hirotonit preot după ce se întoarce sigur din război, trece și prin o perioadă de prizonierat pentru că va dezerta din acel război când va înțelege că de fapt el e în slujba lui Hitler și nu e în slujba Germaniei. În fine, devine preot în 1951. În 1953 își ia doctoratul în teologie, apoi se abilitează ca profesor în 1957 și rămâne ca să predea doctrină sau dogmă și teologie la Universitatea din München până în 59. Între 59 și 69 predă la Münster, iar apoi la Tübingen între 66 și 69. În 1969 se mută la Universitatea din Regensburg și el va rămâne legat de Regensburg și urmează o perioadă de academică extrem de prosperă. Își scrie în perioada aceea marile sale cărți, în special pe zona de dogmatică. Este remarcat de către arhiepiscopul de Köln, care îi cere să-l însoțească la Conciliul Vatican II, care a avut loc între 1962-1965. Acolo face o figură impresionantă, este unul dintre cei mai tineri, e adevărat. El nu este episcop, el este chemat ca și teolog specialist. Hans Küng, un alt teolog controversat de data aceasta din spațiul catolic, a fost și el prezent. Oricum, Ratzinger strălucește și se pare că a avut o influență, în ciuda tinereții lui, o influență marcantă, da, evidentă, în formulările documentelor Conciliului Vatican II. De asemenea, dogmatician fiind, mai trebuie reținut că a avut și o mare influență, aproape că a conceput singur catehismul Bisericii Romano-Catolice, catehism care se găsește evident și în limba română. Deci în spatele catehismului, a dogmaticii catolice în bună măsură din partea a doua a secolului 20, îl avem pe acest Iosef Ratzinger, despre care iată facem vorbire astăzi. Ajunge în cele din urmă cardinal, ajunge prefect al Congregației pentru Doctrină și Credință, se mută la Vatican de la Arhiepiscopia din München în perioada pontificatului lui Papa Ioan Paul al II-lea. Papa Ioan Paul al II-lea, foarte interesant, împărtășește cu acesta o prietenie adâncă și tandemul lor va dura peste două decenii. Să nu uităm că acest papă, Ioan Paul al II-lea, a avut un pontificat longeviv 1978-2005, interval în care mâna lui dreaptă a fost fără îndoială Ratzinger. Ei, spun biografii, au împărtășit o prietenie adâncă, probabil și din cauza faptului că nu erau niciunul dintre ei italieni. Unul era polonez, trecut prin foc și sabie, prin Polonia și prin toate acele vicisitudini, nu, ale totalitarismelor, iar Ratzinger venea din Germania, unde se întâlnise într-un mod aproape dramatic cu nazismul. Deci cumva, iată cum amândoi ne imaginăm, știau bine cu ce se mănâncă secolul în care trăiau, în care slujau, și poate și faptul acesta i-a unit într-un mod special. E bine, după decesul papei Ioan Paul al II-lea, cum știm, în 2005, în aprilie, deși nu-și dorea să fie papă și a declarat asta, ba chiar a făcut un gest care vorbește dincolo de cuvinte, după decesul papei Ioan Paul al II-lea, l-a sunat pe fratele lui, unicul frate rămas în viață, din Regensburg, și a spus: vezi că pleacă două camioane cu cărțile mele proprii spre Germania, spre Regensburg. Te rog, vopsește, văruiește două camere pentru că vreau să mă mut, să rămân la funeralii, la conclav și apoi vin acasă. Ce frumos, mă întorc acasă. Cărțile au ajuns la Regensburg, fratele lui i-a pregătit două camere, una s-a umplut de cărți, au urmat funeraliile papei Ioan Paul al II-lea, sigur ținute de Ratzinger, cum era de așteptat. Atunci Ratzinger a rostit o predică extraordinară, foarte profundă și foarte, foarte încărcată de conținut. Ea este tradusă și în românește. Și după aceea a rămas la conclav. Dar prin gestul de a trimite cărțile și de a cere să îi se pregătească o cameră la Regensburg, arată că realmente nu și-a dorit să fie papă. Totuși, a fost sigur unul dintre favoriți. Iată că colegii lui, cardinalii, l-au ales pe el papă și el a făcut ascultare și a preluat această uriașă responsabilitate, pe care a dus-o cu demnitate, puțin diferit decât papa de dinainte, probabil și prin profil și prin felul de a conduce biserica, dar în orice caz a punctat în timpul pontificatului lui câteva elemente doctrinare, filozofice, extrem de interesante pentru creștinismul catolic și nu numai. Surpriza apare în 2013, când, cum bine știm, își dă demisia din funcția de papă, ceea ce este foarte rar în spațiul Bisericii Catolice. Ultimul papă care a demisionat a fost în anul 1415, așadar erau câteva secole între cei doi. Și iată-l pe Benedict al XVI-lea demisionând, retrăgându-se la castelul Gandolfo, o mănăstire a acelui castel, undeva la marginea Romei, unde spunea el: mă voi retrage pentru meditație și rugăciune. Și în meditație și rugăciune a rămas până în ultima zi a anului 2022, când ne-a părăsit, și iată o vârstă frumoasă de 94 de ani. Ce vreau să mai menționez, pentru că ne aflăm acum, iată, în Sâmbăta Mare, el în anul 1927 s-a născut într-o Sâmbătă Mare. De aceea obișnuia să spună de-a lungul vieții, ba chiar a scris undeva: m-am născut în Sâmbăta Mare, ca toată viața să bat la porțile învierii. Și iată că a bătut 94 de ani.
Ce frumos! Adevărul e că retragerea lui a stârnit vâlvă mare, a fost mediatizat, a fost ecranizat, au fost mai multe, eu știu, tot felul de presupuneri pe marginea acestei retrageri. Evident, a fost și starea lui de sănătate, mai multe lucruri care l-au determinat. Probabil dorința lui de a se apropia de Dumnezeu mai mult și a se retrage într-un spațiu care să-i permită asta.
Să apreciem că niciodată papa, după retragere, nu a dat alte motive, nu a făcut dezmințiri sau mai știu eu ce alte completări despre retragere, ci a rămas doar atât: m-am retras pentru meditație și rugăciune. Hai să rămânem la cuvintele pe care le-a rostit.
Evident, nici nu putem să speculăm altceva și nu putem intra în jocul altor oameni care au croit povești suplimentare. Interesant că și-a păstrat numele Benedict, nu a revenit la numele lui oficial și l-a pus pe cărțile pe care le-a semnat, dar și-a păstrat această
titlu, demnitate, cumva,
da, pe care l-a avut. Dacă e să ne gândim așa, cred că a fost cel mai longeviv papă, dacă nu mă înșel, chiar dacă nu mai a
vă
fost în funcție.
Ca viață, ca vârstă,
ca vârstă. Ca vârstă, da. Cel care a avut cea mai mare durată. E adevărat că a crescut foarte mult speranța de viață, dar el a fost cel mai longeviv din punct de vedere al anilor pe care i-a trăit, chiar dacă nu a mai fost în papă în funcție atunci când a murit.
Și să mai remarcăm că a fost sănătos, relativ sănătos, până înainte de plecare din lume. El chiar s-a stins de bătrânețe și de toate bolile și afecțiunile care țin de vârsta înaintată, dar a fost deplin conștient, să nu uităm asta. Poate mai trebuie adăugat așa ca o duioșie, un detaliu care a apărut cu ocazia funeraliilor. Se pare că în ultimul, e mult spus interviu, în ultimul mic discurs pe care l-a avut de pe patul de moarte, când încă era cât de cât în putere, când își presimțea plecarea și s-a și întâmplat după câteva zile, papa a spus, parafrazez: peste foarte puțin timp voi merge înaintea judecătorului meu. Am multe motive să mă tem, dar am și motive să am nădejde. Pentru că judecătorul meu a fost și el om, ispitit ca și mine. Prin urmare, nu mă duc în fața judecătorului meu, ci mă duc în fața prietenului meu. Iar el mă va judeca în egală măsură, ținând cont de faptul că și el a fost om. Judecătorul meu a fost om, deci mă duc cu nădejde.
Ce frumos și emoționant! Un mesaj de Sâmbătă Mare în care vorbim cu atâta speranță de întâlnirea cu Creatorul, cu Domnul Vieții. Nu putem vorbi în această zi decât de speranță. Speranțele noastre nu sunt îngropate într-un mormânt și noi avem oameni dragi pe care am pierdut și întotdeauna într-o zi ca aceasta mă gândesc la speranța revederii și la modul în care viața va fi restaurată.
Sâmbăta Mare e un foarte bun prilej și să știți că, din punct de vedere istoric, biserica a cultivat asta, să ne gândim într-un mod aparte la cei dragi care nu mai sunt printre noi, care sunt la cele țărmuri, și să nădăjduim la înviere și la reîntâlnire.
Dar cred că este momentul să ne apropiem de text. Le-am făcut o promisiune ascultătorilor noștri, o lectură, un mic paragraf dintr-o carte. Poate că ar trebui să le menționați ascultătorilor noștri, cei care nu au prins episodul trecut, titlul cărții.
Îmi face mare plăcere să vă prezint o carte în 3 volume, intitulată Iisus din Nazaret, care a fost scrisă, cum spuneam și data trecută, în perioada de pontificat a lui Benedict al XVI-lea. Deci în timp ce era papă, a scris această carte, a scris despre Isus, nu a scris confesional, nu este nimic polemic în carte, este chiar o Hristologie pe care o recomand oricărui credincios și cu precădere celor care slujesc la amvon. Primul volum a apărut la editura Arhiepiscopiei Bucureștiului, Isus din Nazaret, copilăria, adică prima parte a vieții Domnului Isus până la botez, cu informații interesante, cum știm, din Evanghelia după Luca. Al doilea volum a apărut la editura Rao, evident se numește tot Isus din Nazaret și acoperă perioada mesianică a celor 3 ani de activitate a Domnului, pentru ca ultimul volum, Isus din Nazaret, a apărut la editura Galaxia Gutenberg, să se ocupe de intrarea în Ierusalim până la înviere. Adică avem cumva volumul acesta doar despre ultima săptămână de viață a Domnului Isus Hristos, patimile și urcușul acesta spre înviere. Citatul nostru și de astăzi, bineînțeles, este din al treilea volum.
E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
Eu zic să ne apropiem de acest text și să lecturăm un paragraf.
Până acum întâlnisem în Evanghelii oameni cu precădere simpli, Maria și Iosif, Elisabeta și Zaharia, Simeon și Ana, precum și ucenicii care, deși proveneau din medii culturale și din curente diferite din Israel, nu aparțineau nici de cum cercurilor influente. Acum, după moartea lui Isus, ne vin în întâmpinare două personaje importante din clasa cultivată a Israelului. Personaje care, deși nu îndrăzniseră să-și declare condiția de ucenici, totuși aveau acea inimă simplă care îl face pe om capabil de adevăr. În timp ce romanii lăsau pradă vulturilor, trupurile celor executați pe cruce, iudeii țineau ca ele să fie îngropate și existau locuri stabilite de autoritatea judiciară pentru aceasta. În acest sens, cererea lui Iosif, e vorba de Iosif din Arimatea, face parte din cutuma judiciară iudaică. Marcu relatează că Pilat s-a mirat că Iisus murise deja și că mai întâi s-a informat de la centurion cu privire la adevărul acestei vești. După confirmarea morții lui Iisus, el i-a dat voie membrului Consiliului să ridice trupul Domnului. Vezi Matei 15:44. După punerea în mormânt, evangheliștii ne transmit o serie de informații importante. Mai întâi este subliniat faptul că Iosif din Arimatea pune trupul Domnului într-un mormânt nou, care era al său și în care nimeni nu mai fusese pus. Citim asta în Matei 27, Luca 23, Ioan 19. Prin aceasta se exprimă un respect profund față de un defunct. Informația că Iosif a cumpărat un giulgiu în care l-a înfășurat pe cel mort este și ea importantă. În timp ce sinopticii vorbesc pur și simplu despre un giulgiu la singular, Ioan folosește pluralul giulgiuri în Ioan 19:40, conform obiceiului de înmormântare iudaic. Relatarea învierii revine asupra acestui lucru, cum știm, în mod detaliat. În sfârșit, Ioan ne povestește că Nicodim a adus un amestec de mir și aloie, cam de 100 de litri. Cantitatea de miresme este extraordinară și depășește orice măsură obișnuită. Este o înmormântare regească. Dacă la tragerea la sorți a hainelor l-am întrevăzut pe Iisus ca mare preot, acum felul înmormântării sale îl manifestă ca rege. În momentele în care totul pare terminat, apare totuși în chip tainic slava lui.
E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
Iosef Ratzinger, autorul unui volum care îl are în centru pe Mântuitorul Iisus Hristos, iată într-o zi în care vorbim despre suferință, despre mormânt, despre moarte și despre învierea și speranța învierii, evident. Text profund pe care ne-am propus să-l dezbatem astăzi, dezbatere mult spus, pur și simplu să-l folosim ca un pretext pentru a ne lăsa inimile inspirate de adevărurile Evanghelilor.
În primul rând să ne bucurăm de un text ca acesta.
Așa este.
Ați sesizat la un moment dat aproape accente poetice.
Scria bine, să folosim.
Da, scria bine, scria nu doar cu mintea, scria cu inima. Inima lui, nu, pulsa în fiecare detaliu teologic pe care l-aducea înainte. Eu zic să pornim chiar de la prima idee care ne sugerează fragmentul acesta, această interesantă analogie între compania lui Iisus de dinainte de înviere, de dinainte de moarte, de crucificare, adică oameni simpli, mulți oameni simpli. Ratzinger aici enumeră câteva nume, dar au fost mult mai mulți, anonimi majoritatea. Deci iată-l pe Iisus care până la crucificare este printre oameni simpli, iar odată cu moartea sa, cu prilejul îngropării sale, apar o altă categorie de oameni, oameni din elită, oameni foarte bogați, oameni foarte influenți, oameni care își permit, cum a fost Iosif din Arimatea, în virtutea poziției sale, probabil în Sinedriu, să meargă la Pilat și să negocieze trupul lui Iisus. Asta nu își putea permite nimeni, nici măcar ucenicii. Lăsăm la o parte că erau plini de spaimă, să presupunem că Petru ar fi fost curajos, ca prin minune, el nu ar fi avut acces în anturajul lui Pilat. Deci iată cum, odată cu moartea Domnului Iisus, ni se dezvăluie o altă categorie de ucenici, ucenicii ascunși, cripto-ucenicii, cum sunt numiți, dar pe care Ratzinger îi numește așa de frumos, aceia care aveau acea inimă simplă care îl face pe om capabil de adevăr.
Interesante toate detaliile care par arbitrare. Un om se întorcea de la câmp și a fost constrâns să ducă crucea Mântuitorului, un mormânt nou care se întâmpla să fie în zona aceea, când toate aceste detalii fuseseră atât de minuțios descrise de profeți înainte, unde avea să fie pus mormântul lui, tot procesul acela de înmormântare și de pregătire pentru mormântare, cu mirurile și cu parfumurile revărsate de el, chiar înainte de răstignire și apoi ulterior după ce trupul a fost mort. Interesant cum tot scenariul acesta, care pare plin de neprevăzut și de arbitrar, este de minuțios scris și realizat de Dumnezeu înainte.
Și întâlnirea celor două personaje, Iosif din Arimatea, care face echipă cu Nicodim. Sigur, Nicodim e menționat doar în Evanghelia după Ioan, asta și pentru o anumită consecvență. Știți că în Ioan 3 avem întâlnirea dintre Iisus și Nicodim și îl regăsim apoi în Ioan 19, nu? Cu ocazia înmormântării Domnului. Unde a fost Nicodim, ne putem întreba, nu? Unde a fost? În cei trei ani și jumătate? Pentru că întâlnirea din Ioan 3 are loc la începutul activității mesianice. Unde am fost? Între capitolul 3 și capitolul 19, orice cititor, da, al Evangheliei după Ioan, îl uită pe Nicodim. El cumva iese din mintea noastră, pentru că apar alte personaje care sunt mult mai importante decât Nicodim și sunt în primul rând ucenicii, cei 12, care îi găsim mereu în preajma Mântuitorului. Îl uităm pe Nicodim și în 19, nu? În contextul înmormântării lui Iisus, îngropării, apare din nou Nicodim. El fusese mereu undeva, chiar dacă nu mai avem argumente textuale. Vedeți, ucenicia are nuanțele ei. Suntem tentați fiecare dintre noi să privim lucrurile în alb și negru, să spunem cine este ucenic, cine nu este, să încercăm să-i integrăm pe oameni aproape forțat, uneori și reducționist, în niște tipare care nouă ni se potrivesc sau pe care noi le agrem și să credem că aceștia sunt și numai aceștia. Dar cât de mult ne putem înșela? Cripto-ucenicii aceștia, nu, cum a fost Nicodim și Iosif din Arimatea, stau cumva înaintea noastră ca niște exemple de smerenie și parcă ne invalidează toate prejudecățile și înțelegem că există foarte multă subtilitate în afirmarea sau non-afirmarea propriei ucenicii.
Acum, eu cred că ei apar ca personaje secundare în fundalul poveștii și din când în când mai răsare într-un dialog cu farisei, nu cumva să ne trezim că ne opunem, dacă este de la oameni, răscoala se va finaliza, și apar cumva în fundal, dar cred că rolul lor a fost esențial. În momente decisive au avut un cuvânt de spus, atât că li s-a îngăduit, nu de către farisei, ci de cum era planul. Hristosul trebuia să fie omorât, nu putea intervenția nici a lui Nicodim, nici a lui Iosif din Arimatea sau a altui, chiar a soției lui Pilat, să oprească ceea ce trebuia să se întâmple. Realmente, prezența lor nu face altceva decât să sublinieze cât de mică este puterea umană, indiferent cât de mult ar urca ierarhic.
Da, o subliniere foarte fină. Sunt de acord cu ea. cât de mică e puterea mare a omului, pentru că aici vorbim de oameni cu putere mare, omenește vorbind. Și totuși ea este mică în fața providenței, în fața unui plan care trebuia dus la îndeplinire. Dar, pe de altă parte, să reiterăm această idee, ei fac tot ce pot. Și dacă n-au putut să împiedice moartea lui Hristos, atunci parcă își iau revanșa comportându-se atât de gentil și atât de frumos cu trupul Domnului. Cu trupul Domnului. Să știți că în perioada patristică, așa numiți părinții ai bisericii, unii dintre ei au ținut predici lungi și extrem de profunde despre înmormântarea Domnului. Și există în cultura răsăritiană, să nu ne facem că nu știm asta, prohodul Domnului. Și se găsește pe internet textul lui, așa că se poate lectura și este un text adânc în care îl prohodim pe Domnul, în care îl plângem pe Domnul dinpreună cu femeile și cu acești oameni și ne pregătim, iată, inimile ca să ne putem bucura de înviere. Ei bine, ce vreau să spun despre perioada patristică, am găsit cel puțin la unul dintre părinții bisericii o predică extraordinară, poate fragmente din ea le vom discuta cu ocazia altor sărbători, în care acest episcop în predica lui se întreba retoric: oare știi tu, Iosive, ochii cui ai închis?
Ce frumos!
Da, oare știi tu, mâinile cui le-ai împreunat, mâini care au făcut cerul și pământul? Oare știi tu, Iosive? Și se rea acest fiecare detaliu, dar oare știi tu care trup l-ai uns cu miresme? Oare știi tu? Și după ce se tot întreabă retoric, oare știi? Răspunde cumva: probabil că nu știi ce ai făcut, poate n-ai înțeles atunci ce ai făcut, dar eu te binecuvintez, Iosive, și aproape te invidiez, parcă spune predicatorul, pentru că ai fost atât de aproape de trupul lui Iisus. Ce interesant au scos în evidență acești predicatori, la doar câteva secole, nu după eveniment, această pioșenie cu care nu ne îndoim că Iosif și respectiv Nicodim s-au apropiat de trupul Mântuitorului. Acest element aș vrea să-l surprindem, pentru că foarte puțin predicăm despre Sâmbăta Mare. Vedeți, nici nu ne întâlnim la biserică în Sâmbăta Mare, ceea ce nu este poate neapărat bine că nu ne întâlnim, că nu punctăm și ziua aceea. Pentru că noi așa tuturor ne este greu în Sâmbăta Mare, nu știm cum să ne comportăm, răstignirea a avut loc, învierea încă n-a venit, nu? Sâmbăta Mare este totuși
un fel de paranteză, de tăcere între două evenimente importante.
Da, este o stânjeneală, este o presiune, este aproape o criză, putem zice, nu? Epistemologic, adică nu avem atâtea de spus. Sigur că există un text, cum bine știm, că s-a dus și a predicat sufletelor din închisoare și este pogorârea în iad, da, a Mântuitorului, cum este numită. Sigur că Domnul în perioada aceasta a fost într-o altă dimensiune a existenței ca să facă, iată, moartea sa valabilă într-un sens retroactiv, da, pentru toți cei dinainte. Sigur că s-au întâmplat lucruri tainice, dar cumva, pentru că avem atât de mult mister, aproape că ne este și frică să deschidem acest interval.
Ne apropiem de încheiere, dar înainte de a fixa finalul acestei discuții, mai există un element pe care îl surprinde Iosef Ratzinger în acest text. Sacralitatea acestui procedeu al înmormântării a fost o înmormântare regească. E bine, dacă până atunci totul a fost luat în râs, regalitatea lui Hristos, a fost îmbrăcat în haină de purpură, i s-a pus cu cunună de spini, a fost biciuit și umilit după moarte, după ce a pronunțat cuvintele s-a isprăvit, umilința s-a încheiat. Acel ostaș roman îl împunge cu sulița, dar e reverență în fața lui. Trupul lui este tratat regește cu o cantitate de mir mai mare decât normal, așa cum spune, mormântul este nou. Dintr-o dată șirul umilințelor s-a încheiat. Lucrarea s-a încheiat. Foarte interesant această remarcă. Nu m-am gândit până acum la ea, că în această înmormântare regească e finalul morții, de fapt.
Iisus ca rege apare înainte de înviere, observați? Apare la înmormântare. În humarea lui este după tot tipicul regal. Prin urmare, cu siguranță, odată ce a înviat, el și-a dovedit calitatea regală de rege al regilor, de împărat al împăraților, dar și-o dovedește, și aici este subtilitatea textului, foarte bine ați surprins, că Iisus, în mod indirect, da, pentru că el este acum mort, este un cadavru, încă din faza aceasta, din Sâmbăta Mare, el devine rege, anunțând învierea, anunțând regalitatea ce stă să vină. Da, așa este, prin tot comportamentul acesta legat de înmormântarea lui, prin toate aceste detalii pe care ni le furnizează evangheliștii și nu o fac întâmplător. Avem această așezare a lui Hristos nu doar în mormânt, ci mormântul pare a deveni deja un tron pentru rege.
Și încă un aspect, de îndată ce s-a încheiat suferința, travaliul, mântuirea a fost înfăptuită, Dumnezeu n-a mai îngăduit nicio umilință suplimentară, nu, niciun os frânt, putea trupul să fie mutilat ulterior sau lăsat în voia, chiar dacă nu era un obicei evreiesc să fie lăsat păsărilor. Nu a mai îngăduit nici o întinare, niciun prejudiciu de imagine, pentru că s-a încheiat totul. Din momentul acela s-a încheiat. Și mi se pare asta un lucru important ca informație. De multe ori avem senzația că nu se mai încheie suferințele sau umilința sau anumite experiențe negative pe care le trăim. Ei bine, ele au o finalitate. Dumnezeu nu va îngădui în nicio ipostază umilință în plus pentru noi, un pas în plus gratuit doar de dragul de a fi acolo.
Respectul pentru trupul neînsuflețit este similar cu respectul pentru animalul de jertfă din Vechiul Testament, care odată sacrificat era tratat cu foarte multă atenție și după niște reglementări foarte certe. Prin urmare, deși animalul acela sigur că murea în chinuri, pentru că nu-i așa, murea sacrificat, dar odată ce i s-a dus suflarea de viață, da, ce rămânea din animalul acela era tratat cu foarte multă atenție, cu foarte mult respect. Și este la fel în cazul lui Iisus și mai mult, nu? Aici vorbim de o ființă umană, vorbim de Dumnezeu om. Deci, așa cum ați subliniat, așa este, odată ce și-a dat ultima suflare, Iisus este tratat ca un rege, așa cum de altfel era și înainte, dar acum, iată, în mod evident, prin aceste gesturi simbolice, extraordinar de elocvente în ceea ce privește trupul său.
În așteptarea marii sărbători a învierii Domnului nostru Iisus Hristos, într-o sâmbătă mare, ne-am oprit la dialog. Iosef Ratzinger este autorul textului pe care l-am adus în discuție. Am vorbit despre viața lui Iisus, iată, astăzi despre moartea lui Iisus și despre înhumarea lui, o mormântare regească, așa cum spune autorul acestui text. Mulțumim tuturor celor care ne-au ascultat. Cred că bucuria învierii ne poate caracteriza. Noi știm că Hristos este viu, este viu în inimile noastre și așa mă rog să fie în inimile tuturor celor care ne ascultă. Toate cele bune!
Ați ascultat emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.